Радиока 2 от мястото на събитието. Вие слушате пресконференция на граждани, гражданско сдружение Сила и гражданско движение Бъдеще за Русе на тема Настоящото състояние на основните граждански каузи в България, която се проведе на 12 септември.
Добър ден на присъстващите журналисти. Борислав Рачи се кам от гражданско сдружение Сила, председател съм. До мен в дясно се намира Божидар Богданов, който е член. До него е Андрей Раков от дясно пак. Отляво на мен е Бойко Никифоров от Бъдеще за Русе. До него отляво е Тома Белев, който всички познавате. И в негово ляво се намира Константин Илиев. Темите, които ще засегнеме днес, са демографска криза, правосъдна система, монополите като цяло и горивата тема, с която ние се занимаваме от години сам. И природните богатства, разбира се. Ще дам думата сега на Константин Илиев за демографската криза да обсъди, след което ще говорим по другите теми.
Здравейте! Здравейте! Ще ви прочита един доклад на професор Петър Иванов от Центъра за демографска политика, такъв какъвто е поднесен. Истини за демографската катастрофа. Публикуваният тези дни доклад отчет за изпълнение на демографската стратегия през 2012 година съдържа ужасяващи факти и тенденции. Голямата част те са доста скрити и фризирани, казват възможно по-удобни за властта неща, липсва сравнение или просто най-страшното се премълчава. Първо обявеното в доклада население на България 7 282 041 човека се различава твърде много с над 300 399 души от обявеното число на българите 6981 642 души в сайта на ЦРУ, което учреждение според мен определено заслужава повече доверие от държавните чиновници на Националностатистическия институт. Там няма причини да се крият истини. Докладът посочва, че намаляването на българите, обозначено в него с шадящия статистически израз отрицателен прираст, е -0,5 промила, но не казва, че намаляването расте и с цели 10% по-голямо спрямо индекса за предходната 2011 година, който е -5,1 промила. Такова демографско сриване за една година не е познато в новата европейска история. Второ, в доклада не се посочва достатъчно пълно фактът, че за намаляването на населението влияе не само отрицателният прираст, който е разлика между раждаемостта и смъртността на държавата, но и миграцията, която според сайта на ЦРУ е -2,86 промила. Излиза, че общото намаляване на българите е с 8,36 промила. Тогава годишното намаляване е в размер на 58 520 души, а не 45 183, както сочи българската статистика. При запазване тенденцията е съвсем ясно, че за 10 години българите намаляват с повече от 500 000. За 10 години с над 1 000 000. В доклада се посочва, че в световната ранглиста ние сме възможно най-зле. На 229-то място от 232 страни. Според доклад на фонда на ООН за периода 2010-2015 година, ние сме на последно място по прираст в света, т.е. абсолютно световни шампиони по намаляване и изчезване. Що се отнася до компоненти за намаляване на българското население, то истината е, че по статистически данни раждаемостта рядко намалява и от 69 121 родени бебета през 2011 година, само за една година те са намалели на около 63 000 през 2012 година, а през 2013 година ще са още по-малко. Интересно е, че в доклада не се казва нищо за една важна личностна характеристика на всеки новороден български гражданин – неговия етнически произход. Това е строга тайна, но все известно е от публикувани данни, че, например, от 1000 907 родени в Русе бебета, 1004 не са от майки с майчин език български, а 1070 са извън бражда. Можем да предположим, че това са циганчета. Нямаме основания да не мислим, че не е така навсякъде в България. Затова сочат по косвен път и данните в доклада, според който 57,4% от новородените през 2012 година са извънбрачни. Известно е, че циганките винаги се възползват от възможността да взимат пари от държавата и заради това родилките се водят самотни майки и получават съответните в този случай статут държавни помощи от бюджета. Само за 20 години, от 1992 до 2012 година, извънбрачните раждания са скочили от 18,5% до посочените 57,4%. Увеличението е фантастично, с цели 210% спрямо базата за 1992 година. Според мен този процент показва и размера на увеличението на циганския етнос у нас, който според преброяването на Национално-фашистски институт рязко намалял. Докладът ни анализира и фрапиращи факти, че в някои региони извънбрачните раждания са изключително голям процент. В Ловеч 76%, в Сливен и Видин 73% и така нататък. Всичко това говори за много сериозни етнически деформации в структурата на българското общество, но този проблем въобще не интересува демографската стратегия. Тя не знае и не иска да знае, че етническите българи постепенно изчезват. Смъртността в България според доклада е 15 промила. Починали през 2012 година били 109 000 души. И това било с около 1 пункт повече в сравнение от 2011 година. Според данните на световната ранглиста на смъртността в различните държави, България е на 8-мо място между Афганистан и Сомалия, до Лесото, Чад, Гвинея, Бисао и други най-изпаднали африкански страни, които обаче са с висока раждаемост. С по-малка смъртност от нас е даже Свазиленд, където 25,9% от населението е болно от СПИН. Докладът не прави сравнителен анализ на проблема с изключително голямата смъртност, не съобщава, че само преди 2 години България беше на малко по-благоприятното 12-то място, че само за 2 години се доближи плътно до върховете на най-голямата смъртност сред всичките 232 държави в света. Докладът не използва термина демографска катастрофа, който е задължителен при тези обстоятелства. Държавните демократски стратегии не се интересуват от шокиращите факти, че регионалното различие по отношение на броя починали, български граждани. След като средната смъртност на страната е 15 промила, би трябвало да бъдем разтревожени, че смъртността при жителите на столица е 11,8 промила, а смъртността в селата Видински регион, например, е 38,3 промила. В региона на Монтана е 33,1 промила, в Габровско 32,6 промила. Тревожна е разликата. За една година в Видинско всеки 25 човек умира, а в София умира всеки 80 човек. Детската смъртност тук е 15,7 промила. В София, говорим за Северна България, в София е 4,1%, т.е. близо 4 пъти по-висока детска смъртност на север от София. В Разград смъртността на момченцата е 3,6 промила. Подобно е положението в Ямбол, Разград, Силистра и други. Всичко това е много тревожно. Пак според Националистическата, според НСИ, заболелите и починалите от болести на органи и кръвообращението български граждани, живеещи, например, в Северен централен район, са 3,2% повече от живеещи в Югозападния район, включващ и София. Тоест на всеки трима от 1000 починали по тази причина от региона на Софиян се падат 4 починали от региона, в който са Русе и Велико Търново. Така стоят нещата и по отношение на раковите заболявания, диабета, астмата и други. Доклада не посочва, че по 17 причини за смъртност, ние сме сред средния показател в Европа, а по 5 причини за смъртност, инфаркти, инсулти, рак и други, сме абсолютни европейски шампиони. Доклада не се анализира състоянието, факторите и динамиката на миграционните процеси. Известно от социологическите данни, че 70% от моите българи искат веднага и завинаги да напуснат страната и да потърсят препитание в чужбина. Демографските стратегии сочат съмнително ниско число на емигрирате в България през 2012 година – 12 147 души, което очевидно е занижено число. Според данните на ЦРУ, 2,86 промила нетен миграционен коефициент, емигрантите са поне 20 100 души, т.е. с около 8 000 повече. Средното число на емигрантите през последните две десетилетия е 35 000 и 45 000 души. Докладът се въздържа да покаже проблема с регионализма, представляващ пристрастеност към интересите на един регион София, за сметка на мизерията на всички останали региони на България. Регионализмът, заедно с корупцията, престъпността и монополната общност, са основни фактори на демографската катастрофа. Според данните на НЕСИ, общият доход средно на лице от домакинството, както и темпът на неговото нарастване, е драстично по-висок от София, в сравнение с останалите региони на България. Общият среден доход на лице от домакинството в София според НЕСИ е 1159 лева, което е с 406 лева повече от сумата, получавана в Силистра. Там получава 753 лева. Разликата представлява близо 60% от средния доход на населенци. Ако имаме предвид средногодишния процент за увеличение на доходите, който за София е 12,54%, а за Силистра е 5,98%, и ако настоящата тенденция се запази, то след 10 години силистренци ще получават около 1/5 от доходите на столичани. За демографските стратези в България сякаш няма никакви проблеми с бедността на хората, с образованието им, здравеопазването им и така нататък. Не се анализира и проблемът за вътрешната миграция, която по тези причини представлява просто един увеличаващ се поток от заселници в София и напускане на бедните села и малки градове, които остават да живеят само старци. За последната година преселилите се в София българи са около 20 000 души. Населението на България намалява 7 пъти по-бързо в сравнение с Северна България, намалява в сравнение с Южна България. Стотици български селища се обезлюдяват. В този си вид доклад отчет не може да бъде определен като напълно безполезен, даже вреден, тъй като не посочва нито важни факти и тенденции, нито търси пътища за преодоляване на демографската катастрофа, ако все още има такива. Т.е. прочитал ви доклада, тревожна статистика. А както разбрахте, Северна България се обезлюдява за сметка на София, Южна България. Стандарта на живот там е много нисък. Знаете, че на първо място по най-нисък стандарт в цяла Европа е Северо-Западния регион. Следва Северо-Източния регион. И в класациите много по-назад е регион София. Това е, което ви прочетох. Поред мен е тревожна статистика относно намаляването на българското население, увеличаването на останалия, на циганското население, примерно. Раждаемостта сред тях.
След демографския проблем, който обсъди колегата, редно да засегнем и монополите в страната. Накратко, знаете кои са естествените. Ток, вода, парно, банки, застрахователи и тем подобни. Горивата също вече са доста сериозен проблем в обществото. Нещо, което ние се занимаваме вече 3 години. И дали сме конкретни искания по всеки един въпрос и конкретни предложения за промяна. До момента нямаме нито едно решение от правителствата. Вече две правителства се смениха. Належащи са проблемите, грабежът си е силен спрямо нас, които плащаме всеки ден сметките си. Проблемите са много, решение няма за момента от нито едно правителство. конкретиката на тях явно не им влизат да решат проблеми, а само да ни задължат да плащаме. Говори се за банкови сривове, за тази есен се говореше, не знаме дали се случи такова нещо, но съдейки по парите, които седат в банките на българските граждани, е напълно вероятно. Също така и сега забелязате, от вчера пак има отново повишение на горивата, и то драстично за няколко дена, което няма да се отрази добре на хората след отпуската особено. Също така проблема с тока, който тези дни беше актуален, че реално нямаше такова намаление на цената, както се написа навсякъде и се откликна дори от самите комисии и така нататък, че 5% намаление ще се отрази, което не се отрази, тъй като те премахнаха 3 от таксите в сметката, които бяха, които са били добавени във времето. За сметка на това увеличих обаче мегаватите, цената на самия мегават, което абсолютно се изравни с това, което те са премахнали, така че резултата беше нулев. Монополните положения, всеки ги знае в страната, никой не се бори с тях. Има комисия антимонополна или комисия защита на конкуренцията, която трябва да защитава нашите интереси. Прякото нейно участие обаче в защитата ни не сме намирали до момента, както самите те неведнъж са намирали такива, примерно, картелни споразумения, примерно между фирмите, предлагащи ни горива на дребно, или, примерно, отчетоха, че има монополно положение в енергодружествата, но те по законов път дори не могат да се преборят с това нещо, освен те могат само да го намерят като проблем, но не и да го премахнат. За това нещо, примерно, може да се погрижи всяко едно правителство, парламентарните вътре групи да решат проблема с конкретни техни предложения, дори могат да ги вземат от гражданите като предложения, да видят какви са конкретните, нали, проблеми и да ги отстранят. Но това нещо, както знаете, без да има гражданска намеса като натиск върху управляващите, няма как да се случи. Та ние неведнъж сме излизали по протестни действия, и масови, и не чак толкова масови, по различни теми, което най-вероятно се случи и тази есен. И може би ще продължи доста по-дълго от предните пъти, като не взема под внимание тези протести, които бяха цяло лято, защото малко скептично гледам на тях, тъй като различни емоции бяха, хората бяха разделени на бедни и богати. Едните били протестирали зимата, така да ги наречем, бедните и ниската класа хора, неинтелигентните, сега били интелигентни, което за мен е страхотна обида. Също всички нас не се намираме за... Ние сме един народ, а и първото нещо, което трябва да знаят всички хора, е, че в една тълпа няма интелигентни. Нивото на интелигентност пада на абсолютно едно ниво. След като има водачи, след като има нещо, което да ги води към този протест, интелигентността става равна за всички. И най-умния дори пада на нивото на най-глупия, ако мога така да се израза. Гордо от това е борбата ни с монополите продължава. Ние сме вече трета година на фронта, така да се каже. Нямаме отзиви от миналото правителство, нямаме отзиви в момента от това правителство, тъй като конкретни действия не са изпълнени спрямо нашите искания и въобще исканията на всички, които са протестирали и са дали някакви предложения. Така че продължаваме напред и ще се бориме с монополите. Давам думата сега на колегите да говорят малко за горивата.
Здравейте. Аз предимно искам да говоря по темата за горивата и петролите и петрол като цяло в страната, който реално е засегнат от много сериозно от монополиста в лицето на Лукойл. Това е една от причините преди 3 години да се сформира гражданския съюз Сила, който и до ден днешен твърдо застава зад народа, зад исканията, зад идеята, че трябва да има мониторинг, трябва да бъде отчетена една прозрачност сред управляващите, сред монополите и да се реши веднъж за винаги проблемите, които засягат цялото общество и в частност предимно нещата, които ни засягат под формата на монополи. Поскъпването на горивата в България са категорично, поскъпването на цените на горивата на България са категорично спекулативни с оглед на това, че реално в страната има най-ниския акциз и най-ниската данъчна ставка. Не намираме за нормално като цяло да продължават да растат цените на горивата. Един от безспорните фактори за упадъка, икономическия в страната, е монопол Лукойл. Този срещу когото реално 23 години управляващите по никакъв начин не намериха решение на това нещо. Реално Лукойл определя между 25 и 30% от приходите, които влизат в държавната хазна. С оглед на това, че преди години се направи една сериозна инвестиция по повод поставянето на фискални устройства с цел събирането на приходи в държавната хазна, парите всъщност ги няма. И ние многократно попитахме как и защо се случва това нещо на оглед на тези устройства, но все още нямаме отговор нито от лицето на правителството, в лицето на господин Орешарски в момента, нито предишното в лицето на Бойко Борисов. Другото нещо, което искам да изтъкна като факт, е, че ние търгуваме с едни от най-високите цени на петрола сред страните членки на Европейския съюз. Доставната цена на горивата е доста по-висока от тази в Великобритания, Португалия, Швейцария дори, които всички знаем са страни с доста висок стандарт на живот и съответно и доста по-скъпа доставна цена. В България не е тайна, че се доставя предимно петрол от Русия, който е доста по-лек от този добиван в Африка и съответно с доста по-ниско качество. Ние от Съюз Сила имаме ни искания, които сега ще изтъкна и които ще се радваме, ако управляващите в момента и занапред отразят по някакъв начин или поне дадат някакъв адекватен отговор. Да се случи нещо, което реално да подобри нашия стандарт на живот. Нашите искания са премахване на данъка върху акциза, промяна в закона за ДДС, в който акциза се облага с ДДС. Да се разгледа възможността за изграждане на държавни складове за съхранение на горива и газ. По възможност те да не са на територията на Нефтохим Бургас. Граничен контрол, мониторинг, да се знае ясно какви горива влизат в страната, какво е качеството им, кои са фирмите, които ги внасят, точно каква част отива за вътрешния, за външния пазар, каква част минава през тръбопровода към Нефтохим Бургас и съответно каква част остава в базата на порт Росенец, защото и там нещата за момента са много неясни. Искаме публичен контрол и пълна прозрачност над карго манифеста и по възможност пълна корабна ревизия, с което управляващите до момента не са се заемали. Просто това е нещо, което е доста неудобно явно. И сега искам да дам думата на моя колега Андрей Раков, който ще допълни по-ясни факти за порт Росенец и какво се случва там. Благодаря ви.
Здравейте, казвам се Андрей Раков, аз съм от Граждански съюз Сила и като цяло ще продължа на колегата преди мене думите. Аз искам да говоря днес за една концесия, която е дадена преди 2 години от бившето правителство. С решение на Министерския съвет те гласуват и дават една концесия на Лукойл, в частност на Валентин Златев, в която концесия сериозно се ощетява държавния бюджет. Преди да бъде дадена този нефтен терминал Росенец, държавата е събирала около 8 милиона лева в такси. След като Лукойл взимат концесията, държавата прибира 385 хиляди евро и И също така плюс една сложна за изчисляване такса, която зависи от стокооборота, която по наши изчисления е около 300 хиляди, в което сами може да сметнете, че сериозно е ощетен държавния бюджет. И също така тази концесия по наши данни е дадена за 35 години. А в закона ясно се казва, че максимума е 30 години. Нали, това може да се провери. Трябва да се вземат документи и да се види. И като цяло това е. Много, много странна сделка за нас, неясна как може да се случват такива неща. Също така това е, не знам, за нас е много, много странно, не знам. Трябва да се потърси една политическа отговорност на хората, които са сложили подписите, и настояваме от тук нататък за една прозрачност, за един обществен контрол над тези сделки. Настояваме, както каза колегата, ще го допълна, за граничен контрол, за една, да не се повтаряме, но всеки, който гражданин иска да види, да има някакъв дори интернет сайт, който може да погледне какво се случва.
Другото, което аз искам да допълня, че ние от Граждански съюз Сила твърдо стоим за желанието на българите подробна информация да бъде изкарана и отворена за обществото, достъпна за всички неправителствени организации, да могат да вземат и изказват тяхната позиция по всички въпроси и все пак да има някаква чуваемост, каквато до сега няма. Както и след подписването на договори да има клаузи, които, според които могат да бъдат развалени по възможност в рамките от по-малко от 35 години, които колегата вече спомена, че дори в закона е изтъкнат, че концесия в страната за повече от 30 години няма как да се отдаде. Това, което аз исках да допълня, от тук нататък се надяваме да бъдем чути.
Искам също още нещо да кажа, че за мен това не е нормално, да се даде на една фирма така голяма власт. Реално те държат цялата икономика, те снабдяват с гориво аерпорта, БДЖ, и фактически вместо държавата да ги контролира тях и да им поставя условия, те контролират държавата, и всеки един момент представители на тази фирма могат да си поставят условията, и те, ние в правителството, не може да им откаже. Представителството на народа не може по никакъв начин да им откаже, и те зависими сме по всякакъв начин от тях, и ние по някакъв начин ще търсиме път, ще даваме предложения да се почнат едни постъпления, едни начални стъпки за премахването на този монопол, за да имаме, както се казва, да имаме две места, да имаме гориво, да имаме алтернатива, не да сме зависими. И за това няма да стане от днеска за утре, това ни е ясно, обаче трябва да се направят едни начални стъпки, които да започнат възможно най-скоро. И ако сегашното правителство реално обявява, че иска да слуша народа, трябва да започне от сега да ги върши тези работи, защото цялото положение на държавата е много лошо. А и горивата са много важни за цялата икономика. За абсолютно всичко. Едно поскъпване тяхно води до сериозно поскъпване на абсолютно всички продукти. Транспортни услуги и така нататък, всички е ясно, и това е общо взето. Тук нататък се бориме за прозрачност. Да се премахне този монопол и да има някаква прозрачност, и всеки може да разбира какво се случва. Нефтохим.
Ми сега остана да дадем думата на Тома Белев малко да поговори за природните богатства като цяло и неговите тези.
Добър ден на всички. Може би ще продължа тезата на преждеговорившите, свързани с правата на гражданите, за достъп до правосъдие и чиста околна среда. Малко по-отдалече, през последните години виждаме една криза в демокрацията, не просто в България, на европейско ниво. Представителната демокрация, основана на избори, става все по-непредставителна. Ако правителствата на Иван Костов, на Симеон Сакскобургготски и тройната коалиция управляваха на основата на една трета от гласовете на българските избиратели, правителството на Бойко Борисов беше на една четвърта от гласовете, а настоящото правителство на господин Орешарски на една пета. Виждаме, че гражданите се отдръпват от участие в този формат на управление все повече и повече. По същия начин стои проблема и с пряката демокрация. При нас тя е изразена основно в вотовете, които ние като граждани даваме на национални и местни референдуми. Последните референдуми, които се случиха в село Динче, националния референдум за АЕЦ Белене във Варна, показват един много нисък, едно много ниско участие. 20, в село Динче бяха около 50-60% от гласоподавателите, но това не е достатъчно, за да може гласоподавателите да взимат решение по този начин, чрез пряката демокрация. Естествено и за двата проблема си има решение. При политическата представителност решението е свързано с премахване на неконституционния праг от 4%, което не виждам в момента как ще се случи. При пряката демокрация решението е свързано с премахване изобщо на праговете, при които участниците в един референдум могат да взимат решение, т.е. той да бъде признат за легитимен. Но това също няма да се случи, както такива предложения са правени в последните три парламента и в настоящия, няма как да, да го приемат управляващите. И единственият начин е чрез овластяване на индивидуалния гражданин, т.е. чрез разширяване на неговите права, граждански права, максимално далеч. Тук имаме подкрепата на няколко конвенции, които се занимават с човешките права. В сектора околна среда ние сме щастливи, те, които се занимаваме с опазване на природа, че има една специализирана конвенция, която разширява нашите правата на гражданите, на всеки един от нас, над тези, които нормално сме свикнали да приемаме като граждански права. Това е Орхуската конвенция, която защитава правото на гражданите да взимат участие в процесите за взимане на решения, да могат да си изказват мнението, когато касае проблеми на опазване на околната среда. Това в българското законодателство се прилага чрез участието в обществените обсъждания, които са задължителни в голям брой процедури, в достъпа до обществена информация. Информацията, която се съхранява в държавните институции на централната и местна власт, когато касае околна среда, е публична, тя подлежи на предоставяне. Знаете голямата практика на Фондация Достъп до обществена информация. Ние също имаме огромна практика, включително и съдебна. Там почти нямаме проблеми с да осигуряваме достъп до информация. Може би късно, може би след поредица от дела, но винаги я получаваме. И третият стълб на Орхуската конвенция, това е достъпа до правосъдие, когато се отнася за проблеми, свързани с опазване на околната среда. Тук, благодарение на голям брой лобирания в последните три парламента, имаме намаляване броя на актовете, които не подлежат на съдебен контрол. Българската конституция дава възможност на законодателната власт чрез специални закони да ограничава достъпа на гражданите до правосъдие по проблеми, които ги засягат пряко. Това беше използвано масово в първите години на демокрацията, но малко по малко, включително чрез съдебни спорове в Върховния административен съд, тези актове се ограничиха силно. В момента основният ни проблем, който е от 7-8 години, е достъпа до правосъдие по актове, свързани с издаването на общи и подробни устройствени планове и разрешения за строителство. Доколкото общи и подробни устройствени планове и разрешения за строителство са документи, които урегулират ползването на средата, която обитаваме, те се считат от конвенцията като актове, които подлежат на съдебен контрол. За съжаление, нашата практика в България, имам предвид, съдебна е противоречива, независимо, че в Върховния административен съд на няколко пъти успяваме да да издействаме признаване на нашата правна заинтересованост и на допустимост на жалби по общи устройствени планове, основно с случая с Царево. Вероятно повече от вас знаят тази епопея, която продължава вече 6 или 7 години. С общо устройствен план на Царево предвижда строителството на 75 000 нови легла в границите на природния парк Странджа. Той все още не е разрешен. Отново сме на 5-членен състав. Но ние предприехме и стъпка пред конвенцията, пред самата конвенция, на процедура, която позволява всеки граждан да се обърне към конвенцията и да защити правата си, когато счита, че неговата страна не спазва конвенцията. Там спечелихме едно дело, което задължава България да създаде нормативна основа за достъп до правосъдие на българските граждани, когато се разглеждат общи подробно устройствени планове и някои разрешителни за строителство. Те са изрично посочени обектите, за които това касае. Това са големите инфраструктурни обекти. Те са в едно приложение, едно на самата конвенция. И от втори парламент се опитваме това решение да го въведеме в практиката на България чрез промяна на закона за устройство на територията. Сами разбирате, че строителният бизнес изобщо не е щастлив от едно подобно развитие, защото много лесно е да се договори с главния архитект. Много приятно може да си направите една процедурка, която ще мине пред главния архитект и той ще е доволен от вас, ако сте инвеститор, и вие ще сте доволен от неговото решение, и това решение на главния архитект не подлежи на съдебен контрол. Трябва да знаем, че в момента един главен архитект има повече права от министър-председателя. Няма акт на министър-председателя, който да не може да бъде оспорен пред съда. А главният архитект, повечето му актове не могат да бъдат оспорени пред съда. Тоест, когато особено се касае за такива длъжности, които не са изборни, ние трябва да бъдем много прецизни в правата, които им даваме. Защото институцията главен архитект се е превърнала в една печатница за пари в много общини, защото там се слагат на политическа основа, се назначават и след това тя става основа за корупция. От тази гледна точка ние настояваме и ще продължаваме да настояваме общите и подробни устройствени планове всички, както и разрешенията за строителство на големите обекти съгласно конвенцията, да бъдат достъпни за обжалване по съдебен път пред българските съдилища, особено отчитайки липсата на отговорност в длъжностните лица, които ги одобряват. Като говоря длъжностни лица, имам предвид както главните архитекти, така и експертните съвети към общинските администрации или експертни съвети към Министерство на регионалното и развитие. Нито един от тези експертни съвети не носи отговорност по простата причина, че са колективен орган в правото. Колективна отговорност няма, тя се колективна безотговорност. И нашите предложения са насочени към овластяване на индивидуалните органи на административна власт, съответно главен архитект, кмет или министър, преди да одобряват решения на подобни съвети, които не могат да бъдат оспорвани пред съда, не може да се търси тяхната отговорност, да правят преценка за законосъобразност и целесъобразност. Тоест, ако този административен орган реши, че това е законосъобразно, това решение, нали, той да го пуска напред и да го одобрява. Ако реши, че не е законосъобразно и не е целесъобразно, той да бъде длъжен да го спре или да носи отговорност за това, че не го е спрял. В този смисъл нямаме особено развитие. Последното развитие, което постигнахме като цяло във връзка с достъпа до правосъдие, са публичността на общите и подробни устройствени планове, което беше приета в края на миналото Народно събрание по случая с дюните и Дюнигейт. И от тогава всяка община е длъжна да публикува на интернет страницата си общите и подробни устройствени планове, които се приемат предварително преди да бъдат приети и съответно след като са приети, за да бъдат достъпни за гражданите. Това беше един несъмнен успех, защото общите устройствени планове се бяха превърнали в друг начин за корупция. Особено в някои черноморски общини те се поддържат единствено и само в електронен вид. Сами разбирате, че когато един план се поддържа в електронен вид и особено неговите изменения, те са на един компютър, към който има достъп само един човек, много лесно е да подмениш предназначението на един имот и никой няма да го разбере по проста причина, че няма хартиен носител. От тази гледна точка това вече е минало и всеки един от нас може да настоява да се запознава с общи и подробно устройствени планове, а в момента със всеки един следващ парламент и с този ще настояваме за достъп до правосъдие. Благодаря ви.
И сега даваме думата на Бойко Никифоров по темата правосъдна система.
Вие слушате пресконференция на граждани, гражданско сдружение Сила и гражданско движение Бъдеще за Русе на тема Настоящото състояние на основните граждански каузи в България, която се проведе на 12 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.